Koze nef, yo rive nan aéroport Port-au-Prince.
Men paspon yo, misye. Oh, se pa ou pale vre lang natif natal, msezi. Pa gen yon pil moun lot bo ki fe menm jan. M kontan wè sa.
Mersi, misye. Men souple, di nou kote pou nou jwen malet nou yo.
Pa gen problem. Nou met tan yon ti mouman nan sal la. Ya prive tale. Mersi an pil, misye. De rien.
M pa te kwe ta gen an pil turist kon sa ki ta debake isi. Mem kwe se nou sel ki kon pale kriyol.
Gen le ou gen rezon, chéri. Mes ami nou an. Oh, se nou. Se pa la pen pou nou pran yon taksi. Petit fi mwen ap vini chèche m nan machin. Nou kaba nou ou lib. Mersi an pil, misye. Oh, alan yon bonèk se ou. Men nou pa ko di m nan nou.
Mwen le mari. E mari mwen rele Jean.
Mwen kontan pil fè konesans ak nou. E mwen menm mrele Gérard Narcisse. Mete de nou. Oui, souple. Konbe malèt nou genye? Nou genyon gwo malèt ak de lot ki pipiti. Ok, msye. Pote malet sa yo de yo pou nou, souple. Oh, men petit fi mwen an.
Papa, mwen bien kontan wè ou. Ou te fè yon bon voyaj?
Men oui, mwen kontan toune nan peyi ya. Marcel, mwen ta remen ou fè konesans ak Jean et Marie. Yo fèk marye. E pi se isit yo chwazi pou fè voyaj nòs yo a.
Bonjou. Papa ou te gen tan din kek bagay enteresan sou Haiti nan avyon a. Mwen sezi. Ou pale yo kreyòl natif natal?
An ale. Tout moun nan machin lan. Nan pati.
Manke yon malet. Meli.
Tout baga an fòm net. Ok, an nou derape.